Όπως ενθυμίστε, παιδιά, την περασμένη φορά είχαμε αναφερθεί εις την θεοσοφία. Θα αντιληφθείτε γρήγορα, όταν μάλιστα μιλήσουμε και για τον μασονισμό, πρώτο Θεός την ερχομένη φορά, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα η θεοσοφία και ότι αποτελεί και την ψυχή, αν θέλετε, του μασονισμού και ότι την συναντούμε εις την καθημερινότητα και ότι η θεοσοφία είναι μια υπόθεση δυστυχώς πάρα πολύ κοντά μας. Είναι ανάμεσά μας. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, πάρετε τα στοιχεία αυτά τα οποία αναφέρονται σε αυτήν και όταν γνωρίζετε αυτά θα γνωρίζετε και πολλά άλλα πράγματα, διότι όλα αυτά είναι συναφή μεταξύ των. Η θεοσοφία είναι θρησκεία? Ασφαλώς ναι. Παρότι όλοι οι θεοσοφιστές δεν συμφωνούν, δεν θέλουν να το δεχτούν, αλλά είναι παρατάφτα, όπως θα δείτε. Πιστεύει η θεοσοφία ότι κατέχει το βαθύτερο νόημα από όλες τις θρησκείες του κόσμου, από τον Ινδουισμό, τον Ταοισμό, την Αιγυπτιακή σοφία, τις παραδόσεις της Ασσυρίας, της Χαλδαίας, τον Παρσισμό, τις Ιουδαϊκές γραφές, αλλά όπως διασώζονται από την Καμπάλα, που σας έλεγα την περασμένη φορά, όχι από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά από την Καμπάλα ή Καβάλα, και τον Χριστιανισμό, όχι, συγγνώμη, και από το Ταλμούδ. Από το Ταλμούδ. Και ακόμη τις χριστιανικές γραφές τις δέχονται όχι μελετώντας την Καινή Διαθήκη, αλλά όπως την Καινή Διαθήκη την διαμορφώνουν οι γνωστικοί. Δηλαδή, εντελώς παραμορφωμένα, στους νεοπλατωνικούς ακόμη και στους προδρόμους του θεωρητικού μαρξισμού, συγγνώμη, μασονισμού. Από όλα αυτά η θεοσοφία αντλεί και λέγει ότι στέκεται πάνω από όλα αυτά. Λέγαμε την περασμένη φορά, και είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, θα ήθελα να το ενθυμίσετε, ότι ανακαλύπτει μέσα σε όλες αυτές τις θρησκείες το βαθύτερο νόημα και τα ενδότερα μυστικά. Είδατε που καμιά φορά λένε οι χιλιαστές, τώρα είναι πολύ συχνά, γιατί λέγει κρύβεται το όνομα του Θεού από τους χριστιανούς και ποιο είναι το όνομα του Θεού? Γιαχβέ. Αυτό δεν είναι ανόητο, γιατί Γιαχβέ θα πει Κύριος. Τι κρύβεις? Αλλά είδατε γιατί κρύβεται? Οι δε γνωστικοί διατείνοντο ότι γνωρίζουν το βαθύτερο νόημα των γραφών, ενώ ότι οι χριστιανοί το εξωτερικότερο νόημα των γραφών. Αυτό βεβαίως είναι ένας ισχυρισμός, τίποτε άλλο. Έτσι κάπως λοιπόν και η θεοσοφία διατείνεται ότι γνωρίζει τα ενδότερα των θρησκείων και συνεπώς είναι μία υπερθρησκεία. Ακόμα η θεοσοφία είναι αυτή που, όπως λέει η Άννα Μπέζεντ, επιλέξει, εδάνισε τα σύμβολά της εις την μασονία και απέκρυψε τεινά μερικά εκ των μυστηρίων της εις τα μασονικά θελετά. Έχει αποκρύψει, λέγει, μερικά μυστήρια η θεοσοφία μέσα στις μασονικές τελετές. Βλέπετε και τη σχέση θεοσοφίας και μασονίας, θα το δούμε και λίγο πιο κάτω, ξανά και ξανά. Ποια όμως είναι η διδασκαλία της θεοσοφίας? Βέβαια κυκλοφορούν και βιβλία τα οποία απλώς αναφέρονται σε ντοκουμέντα, σε έγγραφα δηλαδή, σε κινήσεις των θεοσοφιστών κτλ. Εγώ δεν θα μείνω σε αυτά, αυτά μπορείτε να τα βρείτε να τα διαβάσετε, αλλά θα μείνω μόνο εις την διδασκαλία της θεοσοφίας, διότι αυτή μας χρειάζεται. Η διδασκαλία της θεοσοφίας αναφέρεται στο Θεό, στον άνθρωπο και τον κόσμο. Αυτά τα τρία. Μην ξεχνάμε δε ότι αυτά τα τρία αποτελούν πάντοτε το αντικείμενο μελέτης όλων των θρησκειών και όλων των φιλοσοφικών συστημάτων. Θεός, άνθρωπος, κόσμος. Και να δούμε τι διδάσκει περί Θεού η θεοσοφία. Η Μπλαβάτσκι διακηρύσει Θεός προσωπικός δεν υπάρχει. Όταν λέμε Θεός προσωπικός εννοούμε Θεός που να έχει αυτοσυνείδηση. Βλέπετε στην Παλαιά Διαθήκη τι λέει ο Θεός: εγώ Κύριος, εγώ Κύριος, ή εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Αυτό το εγώ και το είμαι, δηλαδή θα λέγαμε η αντωνυμία και το ρήμα, εκφράζουν το μεν ρήμα, την ύπαρξη, το δε εγώ, η αντωνυμία, εκφράζει την αυτοσυνείδηση. Ότι και το ρολόι μου υπάρχει, αλλά δεν έχει αυτοσυνείδηση. Και ο ήλιος υπάρχει, αλλά δεν λέει υπάρχω, γιατί δεν έχει αυτοσυνείδηση. Λέει ο Θεός, εγώ ημί, εγώ υπάρχω, εγώ ημί ον, εγώ είμαι ο υπάρχον, έχω συνείδηση του εαυτού μου, σε βλέπω τι κάνεις, σε ακούω. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι, θα το δούμε και λίγο πιο κάτω, ο χριστιανισμός δέχεται προσωπικών θεών, αλλά εδώ βλέπει κανένας ότι στην θεοσοφία δεν υπάρχει ρητός και κατηγορηματικός. Δεν υπάρχει προσωπικός Θεός. Λέει η Άννα Μπέζαντ, τα ονόματα σας τα έχω πει την περασμένη φορά, τι ήσαν στην ιστορία της θεοσοφίας. Ο Θεός λέγει, αντιγράφω, επιλέξει, ο Θεός είναι το παν και το παν είναι Θεός. Η θεοσοφία υπό έπαυση θρησκευτική είναι πανθεϊστική. Είναι πανθεϊστική. Ακούσατε, ο Θεός είναι το παν. Ό,τι υπάρχει. Και ό,τι υπάρχει είναι ο Θεός. Δηλαδή, φύσης ίσον Θεός. Θεός ίσον φύσης. Αυτός είναι ο πανθεϊσμός. Αυτό πρέπει να το ξέρετε πολύ καλά, γιατί τον πανθεϊσμό τον χρησιμοποιούν πολλοί και τον πιστεύουν πολλοί. Μέχρι τα νεότερα συστήματα φιλοσοφικά, περίπου του Σπινόζα. Ο Σπινόζα νεότερος είναι φιλόσοφος, είναι πανθεϊστής και ούτω καθεξής. Ο Βάγνερ, ο γνωστός, ο μουσικός, αυτός είναι ειδωλολάτρης. Είναι πανθεϊστής και ούτω καθεξής. Για να ξέρετε δηλαδή πόσο αυτά τα πράγματα είναι απλωμένα, αρκεί λίγο να ανεβείτε στη ζωή και θα τα δείτε και θα τα καταλάβετε. Και εύχομαι ποτέ να μην παρασυρθείτε. Στη συνέχεια, ο Θεός είναι μία καθολική ύπαρξη που είναι η πηγή κάθε υπάρξεως, παρούσης και ενδεχομένης, ό,τι υπάρχει και ό,τι θα υπάρξει. Η υπερζωή και η υπερσυνείδηση. Όταν λέει όμως υπερσυνείδηση, μην νομίσετε ότι πρόκειται περί συνειδήσεως που μίλησα προηγουμένως ενός προσωπικού όντως. Όχι. Γίνεται κατάχρηση των λέξεων. Μην το ξεχνάτε αυτό. Στην οποία όλες οι ζωές και συνειδήσεις ενυπάρχουν. Η δική σου συνείδηση, η δική μου συνείδηση ενυπάρχουν μέσα στην καθολική αυτή συνείδηση που λέγεται Θεός. Το υποβαστάζουν τα πάντα. Και τι υποβαστάει τα πάντα? Αυτοί οι κτήσεις κατά αυτούς. Το περιλαμβάνουν τα πάντα, το περιέχουν τα πάντα. Αυτό που όλα τα περιλαμβάνει, αυτό που όλα τα περιέχει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, τόσο την ύπαρξή μου όσο και την συνείδησή μου την περιέχει ο Θεός. Έτσι ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένα μικρό κομματάκι, ένα τμήμα αυτού του παγκοσμίου εγώ. Και υπάρχει ταυτότης φύσεως και ανθρώπου και του παγκοσμίου εγώ. Οι ανθρωπίνες σκέψεις είναι της αυτής φύσεως, με τη θεία σκέψη. Έτσι η θεοσοφία βλέπαμε κηρύττει πανθεϊσμό και ειδωλολατρία. Διότι όταν λατρεύω το Θεό που δεν είναι παρά η φύση, δεν είμαι παρά ένας ειδωλολάτρης. Αυτά για το Θεό, λίγα λόγια, για τη δημιουργία. Βέβαια περιττό να πούμε για τη δημιουργία, αφού η δημιουργία είναι ο Θεός, θα μου πείτε. Παρατάστα. Η δημιουργία λαβαίνει ύπαρξη με την ανακύκλιση που έχει δύο όψεις. Η πρώτη λέγεται εξέλιξης και η δεύτερη λέγεται ενέλιξης. Είναι όροι που χρησιμοποιούνται από την θεοσοφία. Τι σημαίνει η εξέλιξη? Ότι γίνεται απόρρια του σύμπαντος από τη θεότητα. Μάλιστα αυτό το παράδειγμα που θα σας πω είναι των αρχαίων στοικών φιλοσόφων, και αυτοί πανθεϊστέησαν. Οι στοά, οι αρχαίοι στοικοί Έλληνες, ήσαν πανθεϊστές. Είναι λέγει ως να παίρνεις την κυρίθρα, την κυρίθρα που είναι γεμάτη με μέλι, να τη ζουλάς και αυτή να βγάζει το μέλι της. Όπως λοιπόν είναι η κυρίθρα που βγάζει το μέλι, έτσι λέγει ο Θεός, αφήνει να απορρέεται η δημιουργία. Ως τη δημιουργία είναι απορροή, απόρρια, απορροή του Θεού. Του Θεού, ναι. Καταλαβαίνετε. Είναι πολύ φοβερό. Αυτό λέγεται εξέλιξη. Και τι λέγεται ενέλιξη? Ενέλιξη είναι το αντίθετο. Όταν επιστρέφει το σύμπαν προς το Θεό, σαν η κυρίθρα να ξαναμαζεύει πάλι το μέλι της. Όπως το άφησε να ρεύσει, τώρα το ξαναμαζεύει πάλι. Το απορροφά τροποντινά το μέλι ή τη δημιουργία. Αυτή η κίνηση από την εξέλιξη στην ενέλιξη καλείται στη θεοσοφία κύκλος. Μάλιστα είναι γνωστό από τη στοική φιλοσοφία ότι έχουμε την λεγόμενη ανακύκληση της δημιουργίας. Από εδώ είναι, ανακύκληση. Ξαναγυρίζουμε στο ίδιο. Σημειώσατε δε ότι τα φαινόμενα αυτά τα βρίσκουμε στην φύση, αλλά εάν προσέξουμε λίγο περισσότερο θα αντιληφθούμε ότι δεν είναι σωστά. Όπως λέμε, χειμώνας καλοκαίρι, χειμώνας καλοκαίρι. Δηλαδή έχουμε τα φυτά, τα οποία το καλοκαίρι θάλουν, το χειμώνα ρίπουν τα φύλλα τους. Έχουμε τον θάνατο των φυτών, των ζώων κτλ. Έχουμε πάλι μια δημιουργία, μια ανακύκληση. Αλλά γι' αυτό σας είπα, βλέπουν την φύση και φιλοσοφούν πάνω στα φαινόμενα της δημιουργίας. Γι' αυτό χρειάζεται η αποκάλυψη του Θεού για να μας πει την πραγματικότητα και την αλήθεια. Μετά ο άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος? Λέγει η Μπέζαν. Η ανθρωπίνη εξέλιξη είναι η εξέλιξη του διανοητού. Τι είναι ο διανοητής? Ο διανοητής είναι το θείον εαυτό ατομικοποιηθέν. Δηλαδή, όταν ο Θεός, το σύμπαν, βγάζει μικρά κομματάκια, τα ατομοποιεί, τα κάνει ατομικοποιεί, τα κάνει άτομα, δηλαδή αυτοτελή κομματάκια, αυτά τα αυτοτελή κομματάκια λέγει είναι ο άνθρωπος. Συνεπώς, θα λέγαμε, τι είναι ο άνθρωπος, σας το είπα και προηγουμένως, ένα κομματάκι του Θεού που βγαίνει από το Θεό, εξέλιξης, και γυρίζει πάλι στο Θεό με το θάνατο, ενέλιξης. Αυτό λέει είναι ο άνθρωπος, τίποτε άλλο. Αυτά τα πράγματα ξέρετε πόσο έχουν περάσει μέσα, σαν θέσεις μέσα στο λαό μας. Αν ξέρετε πόσο έχουν περάσει μέσα στην καθημερινότητα, η γιαγιά και ο παππούς τα κουβεντιάζουν αυτά, αλλά όχι με αυτήν την ορολογία, αλλά με άλλον τρόπο. Αλλά η κατ' ουσίαν είναι αυτά. Ποια είναι η ηθική της θεοσοφίας? Είναι αντιγραφή της βουδιστικής ηθικής. Έτσι εξηγείται ο αλτρουιστικός χαρακτήρας της θεοσοφίας, η ευγένεια κάποιων παραγγελμάτων που δίδει ο βουδισμός, η ασκητική της τάση που αναφέρεται στην αποχή από τροφές, από το ζωικό βασίλειο, με σκοπό την έκρωση της επιθυμίας. Όπως τα γνωρίζετε, οι αγγελάδες επί παραδείγματις της Ινδίας θεωρούνται ιερές. Ένας από τους τέσσερις Beatles, τους μακαρίτες που λέμε, αυτός είναι ήδη μακαρίτης, του οποίου ο λόγος, είχε αγοράσει από τα τεράστια έσοδά του ένα τεράστιο κτήμα στον Καναδά και αγόραζε τις αγελάδες από τα σφαγεία, αυτές που τις πήγανε για να τις φάξουν, τις γέρικες κτλ. Γιατί εντωμεταξύ έγινε θεοσοφιστής, δηλαδή βουδιστής, ζούσε την βουδιστική ηθική και τις άφηνε να πεθάνουν φυσιολογικά μέσα στο κτήμα αυτό που είχε αγοράσει. Ακούσατε? Σύγχρονα πράγματα. Αυτό το γράψανε και οι εφημερίδες. Γιατί πιστεύουν ότι στο ζωικό βασίλειο υπάρχει η ψυχή? Γιατί όλα τα πράγματα αφού είναι Θεός, όλα έχουν ψυχή. Από πού έχουν ψυχή? Από την παγκοσμία ψυχή. Από το εγώ. Αυτό το εγώ όμως δεν είναι αυτοσυνειδησία. Από το εγώ του Θεού. Ακόμα η θεοσοφική ηθική, σημειώσατε ότι, προσέξτε, αυτά τα καταστήματα που πουλάνε ήδη υγιεινής διατροφής, προσέξτε ότι πολλές φορές πουλάνε και βιβλία τα οποία είναι θεοσοφιστικά ή πανθεϊστικά ή βουδιστικής επιδράσεως. Το να μην τρώγω κρέας, και οι μοναχοί δεν τρώγουν κρέας και οι άνθρωποι πάρα πολύ δεν τρώγουν κρέας. Όχι, μπορεί να τρώνε κρέας, δεν έχει σημασία. Μπορεί και να μην τρώνε, δεν έχει σημασία. Είτε μοναχός, είτε κληρικός, είτε λαϊκός, δεν έχει σημασία. Η Εκκλησία ποτέ δεν κατεδίκασε το κρέας. Ποτέ. Παν κτίσμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, παν κτίσμα καλών και ουδέν αποβλητών μετευχαριστίας λαμβανόμενων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Διότι είναι μανιχαϊστική αυτή η θέση ότι μπορεί να υπάρχει μέσα στο κρέας ψυχή. Και ότι κάνεις φόνο τρώγοντας κρέας. Αλλά το να μου πουν ότι το κρέας κάνει κακό τρώγοντας, το καταλαβαίνω. Το να μου πουν όμως ότι πίσω από το κρέας κρύβεται αυτή η διδασκαλία, εάν κάποιος από εσάς ποτέ δεν θα τρώγε κρέας, μόνο και μόνο γιατί το λέει αυτή η βουδιστική διδασκαλία, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι παμεγίστη, προσέξτε, παμεγίστη αμαρτία. Ακόμα, η θεοσοφική ηθική οδηγεί τον άνθρωπο σε μια σχεδόν εκμηδένιση, σχεδόν πλήρη εκμηδένιση της ελευθερίας του. Γιατί? Διότι πιστεύει εις τον νόμο του αιτίου και του αιτιατού. Δεν είμαι υπεύθυνος για κάτι που θα κάνω αφού ανήκω στον νόμο του αιτίου και του αιτιατού. Δηλαδή, αν θα αφήσω κάτι δεν θα πέσει, γιατί υπάρχει ο νόμος της έλξης. Έτσι και εγώ κινούμαι κάτω από κάποιους νόμους, άρα λοιπόν δεν έχω ευθύνη των πραξεών μου. Συνεπώς, εδώ βλέπει κανένας ότι έχουμε σύγχυση των αγαθών και των πονηρών πράξεων. Τη στιγμή που δεν έχω ελευθερία να κινηθώ και δεν έχω υπευθυνότητα του εαυτού μου. Μια μορφή ασκήσεως είναι η έκσταση στην θεοσοφία. Με αυτή επιχειρείται να εξαλειφθεί η συνείδηση που μας πληροφορεί ότι το εγώ μας είναι ανεξάρτητο από το περιβάλλον μας και των θεών. Όπως δηλαδή ένας άνθρωπος θα προσπαθούσε να πείσει τον εαυτόν του: άνθρωπε, δεν είσαι μόνος, είναι ο Θεός. Προνοεί για σένα. Είναι θέμα διδασκαλίας. Ο Θεός σε βλέπει, σε ακούει, φροντίζει για σένα. Εδώ λοιπόν υπάρχει αντίστοιχη διδασκαλία. Αν αισθάνεσαι ότι είσαι ελευθερωμένος από το σύμπαν, όχι, προσπάθησε να αισθανθείς ότι δεν είσαι ανεξάρτητος από το σύμπαν, από το περιβάλλον σου. Και συνεπώς θα πρέπει να έχεις μέσα σου την πληροφορία ότι το εγώ, το δικό σου, βρίσκεται κάτω από την ταύτιση του σύμπαντος και του Θεού. Και ότι ο άνθρωπος είναι αιώνιος, αλλά με την έννοια ότι υπάρχει πάντοτε μέσα στο σύμπαν. Τα δε μεταβλητά που υπάρχουν στον άνθρωπο δεν είναι παρά τμήματικές εικόνες του πραγματικού εαυτού του. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται μία θέλησης, γιατί ο Θεός είναι θέλησης, χωρίς να υπάρχει συνείδηση, κατάχρησης των όρων. Κατάχρησης των όρων. Γίνεται σοφία, γιατί ο Θεός είναι σοφία, και γίνεται και ενέργεια κατάχρησης του όρου, γιατί ο Θεός πάλι είναι ενέργεια και είναι η φυσική ενέργεια του σύμπαντος και η σοφία, αυτό που λέμε, τι φτιάχνει η φύση. Ακούστε, αυτό είναι θεοσοφιστικό, είναι πανθεϊστικό. Το λέμε κοινότατα. Κοίταξε, βλέπουμε ένα λουλούδι. Τι ωραίο λουλούδι. Για φαντάσου, τι δημιουργεί η φύση. Ποια φύση? Ο Θεός είναι. Ποιος Θεός? Ο Θεός ο εξωκοσμικός. Δεν έχει καμία σχέση με την φύση. Δεν έχει καμία σχέση. Προσέξτε το από πλευράς ουσιών, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Ακόμα όλη αυτή η διαργασία του, θα λέγαμε, της εκστάσεως, γίνεται με τον λεγόμενο διαλογισμό. Αυτός ο διαλογισμός είναι διάχυτος. Αυτές τις μέρες πρόκειται να γίνει διάλεξης. Υπάρχει ένα κέντρο γιόγκα εδώ στην Λάρισα, το διάβαζα στην εφημερίδα, για να μην νομίζετε πως αυτά τα πράγματα είναι μακρινά. Τι σημαίνει διαλογισμός? Σημαίνει συγκέντρωση σκέψεως με σκοπό την ανάπλαση του εαυτού μας. Να μαζέψω το μυαλό μου. Αλλά διαλογισμός ακόμα σημαίνει και αποχωρισμός για λίγο χρόνο από τον εξωτερικό κόσμο. Δεν είναι λίγοι οι χριστιανοί μας που κάνουν αυτόν τον βουδιστικό θεοσοφιστικό διαλογισμό και σου λέει βρίσκω ειρήνη μέσα στην ψυχή μου και έχω όρεξη να δουλέψω στις δουλειές μου. Σημειώσατε ότι αυτό είναι συνηθέστατο στην εποχή μας. Το αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη υποκειμενικών συναισθημάτων και φαντασιοπληξιών. Για να δούμε όμως αν κάνουμε μια κριτική που ήδη έκανα κριτική, γιατί παραλίως κάνω κριτική. Πώς βλέπει η θεοσοφία των χριστιανισμών και πώς βλέπει ο χριστιανισμός και η θεοσοφία? Υπάρχει, παιδιά, πλήρης αντίθεση μεταξύ θεοσοφίας και χριστιανισμού. Ενώ ο χριστιανισμός, σας είπα και προηγουμένως, είναι αποκάλυψη και διεκδικεί για τον εαυτό του την απολυτότητα της αληθείας και θεωρεί όλες τις άλλες θρησκείες φυσικές θρησκείες και κατεπίνια, δηλαδή κατασκευή, ανθρωπίνη, και συνεπώς γεμάτες από έναν υποκειμενισμό, γεμάτες από πλάνες, γεμάτες από επιδράσεις δαιμονικών στοιχείων, η θεοσοφία είναι εξορισμού και εκδομής, είναι συγκριτιστική και μυστηριακή. Τι θα πει συγκριτιστική? Μαζεύει όλες τις θρησκείες και τις φιλοσοφίες και παίρνει από κάθε μια αυτό που θέλει και κάνει αυτό που είναι, τη θεοσοφία. Συγκριτισμός, το κρίμε ήττα. Και δεν θα υπήρχε πιο φοβερό πράγμα για τον χριστιανισμό από τον συγκριτισμό. Η θεοσοφία θεωρεί, σας είπα, όλες τις άλλες θρησκείες σαν έκφραση αυτής της θείας σοφίας, και ο συγκριτισμός για αυτήν είναι η βάση της. Είναι η δομή της. Τον Χριστόν τον θεωρεί σαν ενσάρκωση παλαιότερων θεοτήτων, όπως είναι του Θόθ στην Αίγυπτο, δηλαδή του Τρισμεγίστου Ερμού, του Ζωροάστρου, του Ορφέως και του Βούδα. Σαν γνησίους εκπροσώπους, παιδιά, του αληθινού χριστιανισμού, θεωρεί τους γνωστικούς. Στρέφεται με μια δουλικότητα προς τον Ινδουισμό. Έχει διαμορφώσει μυστήρια και συνεπώς μύηση σε αυτά τα μυστήρια. Ακόμα η θεοσοφία συνδέεται στενά με τον μασονισμό, που είναι θρησκεία μυστηριακή, όπως θα δούμε. Τα μυστήρια εντός αγωγικών της θεοσοφίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά ό,τι και στον μασονισμό. Δηλαδή ο τρόπος που ο άνθρωπος ανακαλύπτει τον θεόν φύση και του προσφέρει τη λατρεία του και ζητά την κοινωνία του, αυτό που λέμε θέωση. Η θεοσοφία προσπαθεί να νεκραναστήσει τα μυστήρια της Ινδίας, της Αιγύπτου, της Μικράς Ασίας, της Αρχαίας Μικράς Ασίας και της Αρχαίας Ελλάδας, τα ορφικά μυστήρια, της Δήμητρος κτλ. Η Μπέζαντ είχε μοιηθεί στον μασονισμό Από τότε έχουν αναπτυχθεί και στην θεοσοφία ανάλογες θεοσοφικές στοές. Ο σύνδεσμος θεοσοφίας και μασονισμού είναι τόσο στενός ώστε πολλές φορές, παιδιά, αυτά τα δύο να συγχέονται. Και τούτο διότι, σας το είπα προηγουμένως, η θεοσοφία θεωρεί τον μασονισμό σαν θεματοφύλακα των μυστηριακών τελετών της αρχαιότητας. Πράγμα που θα το δούμε λεπτομερώς και ενεκτάσει και ανέτος στον μασονισμό. Φυσικό είναι, λοιπόν, η θεοσοφία να απορρίπτει το περιπροσωπικού θεού δόγμα του χριστιανισμού και το δόγμα βεβαιότατα της Αγίας Τριάδος. Ομιλεί περί Αγίας Τριάδος, αλλά βάζει άλλα πράγματα. Όπως και το περί θεού εξωκοσμικού. Ποιος λέει θεός εξωκοσμικός? Όταν λέμε ο Θεός δημιουργεί το σύμπαν, τον κόσμο, ο Θεός, η ουσία του Θεού είναι έξω από τη δημιουργία. Όπως, μια ωραία έκφραση δεν είναι δική μου, όπως λέει ο ζωγράφος, είναι έξω από το ζωγραφικό του πίνακα. Αλλά η θεοσοφία λέει, ο ζωγράφος είναι μέσα στο ζωγραφικό του πίνακα. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Έχουμε σύγχυση, δηλαδή, των ουσιών Θεού και δημιουργία. Ενώ ο μασονισμός, η θεοσοφία τα ταυτίζει. Την ευαγγελική ιστορία περί Ιησού Χριστού η θεοσοφία τη θεωρεί σύμβολον. Γράφει η Μπέζαν. Τα Ευαγγέλια δεν είναι τόσο ιστορία ενός προσώπου, δηλαδή του Ιησού Χριστού, όσο το μεγαλειώδες δράμα της μοιήσεως του ανθρωπίνου πνεύματος. Τρέχα γύρευε. Θέλοντας μάλιστα να δώσουν, γιατί θέλουν να προσελκύουν χριστιανούς στην θεοσοφία, θέλοντας να δώσουν μια ιστορικότητα εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, από πού λέτε αντλούν πληροφορίες για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Από το Ταλμούδ, που είναι ένα εβραϊκό βιβλίο γεμάτο βρισχές και εσχρότητες. Ντρέπομαι να σας πω τι εσχρότητες γράφει το Ταλμούδ εις βάρος του Ιησού Χριστού. Από εκεί αντλούν πληροφορίες για να μιλήσουν για τον Χριστό. Εκείνο που είναι αξιοπρόσεκτο είναι ότι για να προσεγγίσουν, επαναλαμβάνω, τους συγχρόνους χριστιανούς, χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή, αλλά την παρερμηνεύουν κατά τρομακτικόν τρόπο. Το συμπέρασμα, παιδιά, των όσων είπαμε είναι ότι η θεοσοφία μπορεί να χαρακτηριστεί σαν φιλοσοφικο-θρησκευτική σύνθεση που ζητάει να σταθεί πάνω από κάθε θρησκεία και συνεπώς και πάνω από τον χριστιανισμό, σαν μια σούπερ θρησκεία, υπερθρησκεία. Στη δομή της είναι συγκριτιστική και μπορεί να καταταχθεί στις μυστηριακές θρησκείες όπως και ο μασονισμός. Η θεολογία και η ανθρωπολογία αυτής της νεωτέρας θεοσοφίας παρουσιάζεται ως επί το πλείστον Ινδουιστική και Βουδιστική. Ανήκει η θεοσοφία πάντοτε εις των νοητικών πανθεϊσμών, γιατί έχουμε και των υλιστικών πανθεϊσμών. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαφοροποίηση ενός και του αυτού πράγματος. Υποστηρίζει την μετενσάρκωση όταν προβάλλει τον Κρισναμούρτη, σας μίλησα την περασμένη φορά, ότι ήταν η 32η μετενσάρκωσή του. Επειδή πιστεύει ότι τα πάντα μετέχουν της θεότητος, μένει στην ακρεοφαγία που αναφέραμε, ασκεί έναν ασκητισμό που θυμίζει ούτε λίγο ούτε πολύ τον μανιχαϊσμό. Καλλιεργεί την έκσταση και τον διαλογισμό που οδηγεί στην φαντασιοπληξία, είναι εχθρικώς διακειμένη στον χριστιανισμό. Απορρίπτει την πίστη, προσέξτε αυτό το σημείο, απορρίπτει την πίστη και ομιλεί μόνο δια την γνώση. Έτσι βλέπουμε να έχει μια άμεση συγγένεια με τον γνωστικισμό, τον οποίον βεβαίως κατεδίκασε η Εκκλησία μας, και συνεπώς η Εκκλησία μας καταδικάζει χωρίς περιστροφές και την θεοσοφία. Γι' αυτό κρατήστε τα αυτά να τα ενθυμίστε, θα σας προσεγγίσουν άνθρωποι στη ζωή σας που θα προσπαθήσουν να σας μοιήσουν στην θεοσοφία. Έχοντας αυτά υπόψη στη μνήμη σας και στην καρδιά σας, θα πείτε